Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Un subiect sensibil, delicat și foarte important. Nu este ușor să abordez subiectul infidelității, nici măcar la o emisiune radio sau TV, cu atât mai puțin în cabinetul psihoterapeutului sau într-o familie în care există infidelitate. De aceea vă punem la dispoziție numărul nostru de telefon 021 269 0808. Puteți intra în legătură directă cu noi și puteți să ne adresați întrebările legate de acest subiect. Și menționăm că acest număr este cu tarif normal, apelul dumneavoastră este cu tarif normal. Invitată în platoul emisiunii pentru a discuta pe această temă este doamna psihoterapeut Monica Zincă. Bine ați venit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc tare mult pentru invitație, bine v-am găsit.
Mă bucur că avem ocazia să abordăm acest subiect din perspectiva unui psihoterapeut care are o pregătire și pe domeniul creștin sau are o viziune creștină. Tocmai de aceea am optat pentru acest subiect împreună cu dumneavoastră, știind că există anumite aspecte foarte sensibile. Și viziunea Bibliei este una foarte clară legată de fidelitate în cuplu, de angajament pe viață, de devotament și păstrarea intimității doar în intimității sexuale doar în interiorul familiei, în relația de cuplu care a încheiat un legământ înaintea lui Dumnezeu. Însă, haideți să abordăm acest subiect al infidelității în cuplu, pornind de la anumiți pași care se fac și pe care nu-i putem observa foarte ușor sau nu-i conștientizăm în relația de cuplu și care ar putea conduce către fisurarea relației, respectiv îndepărtarea de celălalt și alunecarea către infidelitate, fără a scuza în vreun fel infidelitatea, doar a încerca să tragem un semnal de alarmă pentru a fi mult mai atenți cu privire la felul în care evoluează sau involuează relația noastră. Mai întâi, haideți să vorbim puțin despre importanța încrederii. Când se creează o relație, care este rolul încrederii și cum se dezvoltă aceasta?
Ok. Infidelitatea este într-adevăr un subiect extrem de dificil, mai ales când avem deținut cont de partea credinței noastre când vorbim despre un cuplu care se încrede în Dumnezeu. Așadar, încrederea este principalul factor care ar trebui să ducă la încheierea unei căsătorii, de exemplu. Tu poți să fii într-o relație cu cineva înainte de căsătorie să-ți dai seama că nu este o persoană de încredere. Dacă tu mergi pe ideea că speranța mă face să mă căsătoresc cu persoana aceasta, gândindu-mă că, deși nu am foarte multă încredere în ea acum, deși văd că are anumite scăpări, doar că am încredere în Dumnezeu, pentru că noi de obicei apelăm la Dumnezeu și într-un mod negativ uneori, am încredere eu în Dumnezeu că persoana aceasta se va schimba pe măsură ce relația noastră, după ce ne vom căsători, va înainta.
Și atunci, cumva crezând că acesta este și rolul nostru, de a îl salva pe celălalt, da? Poate chiar ni s-a transmis mesajul acesta: uite, în relație cu tine simt că mă pot apropia mai mult de Dumnezeu, că pot fi varianta mea cea mai bună, că tu mă ajuți să mă dezvolt spiritual. Și da, este tentant să simți că pe lângă toate celelalte calități ale relației se dezvoltă și această spirituală în dreptul partenerului.
Și ați menționat foarte bine, pentru că mai ales în cazurile persoanelor care au trăit anumite traume, fie în copilăria lor, fie în alte relații, aceste persoane ajung foarte ușor să pice în plasa asta a salvării celuilalt, pentru că ele se simt cumva validate prin grija pe care o au și o manifestă față de celălalt. Și atunci putem foarte ușor, cei care am fost răniți și care avem traume nevindecate, să avem o încredere atât de mare în noi și în puterea noastră de a-l salva pe celălalt, încât uităm că, de fapt, treaba asta este doar a lui Dumnezeu și nu a noastră. Când eu intru într-o relație de cuplu cu cineva, intru într-o relație de la adult la adult, nu de la copil la adult sau de la adult la copil. În sensul că dacă eu văd că un om nu este de încredere și are anumite tare, să zic, de caracter, atunci ce am de făcut este nu neapărat să rup relația, ci doar să văd dacă persoana aceasta poate să se schimbe, dar nu pentru mine și nu de dragul relației și al păstrării și chiar al intrării în căsătorie cu mine, ci de dragul lui Dumnezeu. Deci încrederea este principalul pas pe care ar trebui să-l facem ca să ne asigurăm noi cât putem că nu se ajunge așa de repede la infidelitate. Acum, noi nu putem niciodată să spunem soțul sau soția mea nu o să mă trădeze niciodată, pentru că nu ai de unde să știi, tu nici măcar tu nu poți să ai 100% încredere în tine. Dar ceea ce ai de făcut este să te asiguri că faci tot ceea ce ține de tine să n-ajungi niciodată acolo. Pentru că oricum infidelitatea, și probabil că o să vorbim despre asta, nu e doar sexuală. Este și infidelitate non-sexuală și de obicei cea sexuală sau la cea sexuală se ajunge după ce deja am trecut prin pașii infidelității non-sexuale. Deci încrederea este principalul ingredient al unei vieți sănătoase de cuplu.
Și aici merită să discutăm, dar sper ca această discuție să fie cumva pe construirea relației spre finalul emisiunii, când venim cu soluții, cum să dezvoltăm încrederea. Da, noi am început dialogul acesta pornind de la ideea că nu există nicio relație care, sau așa este firesc, să se înceapă o relație prin încredere. Da? Dacă ai îndoieli, nu este în regulă.
Deja ai pornit, da? Cu stângul.
Da, nu este în regulă. Și da, așa cum aminteați, sunt multe cupluri care încep astfel cu speranța, chiar și atunci când nu există o orientare creștină clară, o îmbrățișare a unei denominațiuni sau unui crez foarte concret, când am impresia că celălalt, din dragoste pentru mine, se va schimba. Ceea ce este fals. Poate pentru o vreme funcționează, da? Când există acea chimie, acel cocktail hormonal,
acei
care
fluturași.
Da? Care ne dau fluturași și ne țin acolo. Și după aceea ne întrebăm ce s-a întâmplat, că era atât de bine, ne era atât de bine. Bun. De regulă e foarte, foarte dureros. Îmi place să generalizez, dar o știm fiecare. Când se spune că într-o relație ambii sunt vinovați, când aceasta se deteriorează și mai ales când există infidelitate. Nu știu cât de adevărat este sau cât de fals, însă cert e că nu se întâmplă decât în extrem. Da, nu se întâmplă brusc. Da, mă gândeam dacă există cazuri excepționale. Da, nu știu. Poate că din cabinet cu experiență mare se vede altfel.
Da, sunt cazuri în care doar pare, pentru că doar pare că s-a întâmplat dintr-o dată. Ideea este că infidelitatea apare pe măsură ce relația emoțională dintre cei doi se degradează. Și poate să se degradeze din mai multe motive. Încrederea este clar primul, dar se poate degrada, de exemplu, și din cauza că înainte să te căsătorești, tu ai anumite dorințe, să spun, pe care ți le-ai
setat
tu foarte clar, să zicem, vrei să te căsătorești cu o persoană care are un anumit statut. Sau vrei să căsătorești cu o persoană care are mai mulți bani, pentru că poate tu în viața, și nu neapărat că ești rea sau ești rău, ci poate ai crescut într-o familie unde sărăcia a fost la cote maxime și atunci îți dorești să fii în siguranță din punct de vedere financiar. Dacă motivul pentru care te-ai căsătorit nu este acela că ai o încredere deplină în omul acela, dacă și că persoana de lângă tine este suficient de matură spiritual și emoțional și tu la rândul tău ești suficient de matur, atunci poți să cazi foarte ușor în plasa asta a motivațiilor exterioare care sunt complet negative. Adică mă căsătoresc, fie că spune lumea, fie că are un anumit statut, fie că este foarte frumoasă sau foarte frumos și poate o convingere și o valoare puternică în căsnicia părinților mei sau a oamenilor din familia mea extinsă este aceasta, a frumuseții sau poate a statutului sau poate a educației, poate este o femeie foarte educată sau e un bărbat foarte educat.
Și aici vreau să intervin pentru că o altă credință care este indusă foarte mult de mass media, de filme, de literatură, este să simt ceva foarte puternic, ceea ce n-am mai simțit cu nimeni. Și acum mă întreb, e o credință greșită, e falsă, e destructivă sau e ceea ce trebuie pentru ca o relație să funcționeze?
Nu este ceea ce trebuie, deși toți oamenii ne dorim acei fluturași, care sunt de fapt un cocktail de substanțe care are loc în interiorul creierului nostru, ca să o spunem destul de explicit. Dar fluturașii aceia nu vor rămâne pe viață. Cei care au scris cartea aceea cu dragostea durează 3 ani și deja s-a ajuns la... ca și când ar spune toată lumea nu prea poți să iubești mai mult de 3 ani, prin urmare ai dreptul ca după 3 ani să te muți într-o altă relație.
Ca să simți mereu fluturii aceia.
Da, într-adevăr, toate acele emoții nu au cum să dureze o viață. Pentru că un creier sănătos nu ar putea niciodată să rămână o viață conectat la nivelul acela atât de înalt de excitație din toate punctele de vedere. Și atunci nu este sănătos să ne luăm după fluturașii respectivi. Este foarte bine să avem fluturași, cel puțin la începutul relației, dar nu este neapărat necesar asta. În schimb, dacă...
Și nu înseamnă că dacă există alte valori care ne leagă sau că nu apar la un moment a fluturașii.
Ba da, exact. Și este mult mai bine că asta spun de fapt toți specialiștii care cercetează inclusiv creierul aflat în etapa aceea de fluturași și de substanțe. Ceea ce spunem de fapt este că o relație este cu atât mai trainică cu cât începe ca o prietenie mai degrabă. Adică vezi că ai anumite valori destul de asemănătoare cu ale celuilalt, nu înseamnă că trebuie să le ai pe toate, nu înseamnă că trebuie să ai limbajele de iubire identice cu ale celeilalte persoane, dar dacă există ceva care te ține legat la nivel emoțional și nu chimic, adică îți place persoana respectivă, că e de caracter, că poate are aceleași pasiuni ca tine sau că poate te sprijină în a deveni tu mai bun sau cea mai bună versiunea ta, fluturașii automat vor apărea pe parcurs, pentru că fluturașii aceștia, de fapt, sunt o atracție sexuală naturală a oricărui om. Dacă, în schimb, n-ar apărea deloc, atunci ar fi o problemă. Mai sunt fete care mai vin la mine înainte de căsătorie și care îmi spun, mai a trecut un an, au trecut 2, eu nu simt nimic pentru omul ăsta, n-am niciun fel de fluturaș, nu simt nimic, adică eu nu mă imaginez cum aș avea o relație sexuală cu el. Și atunci, și acolo ar fi o problemă, pentru că dacă nu simți absolut nimic, înseamnă că relația voastră duce foarte mult spre prietenie și atunci lăsați-o acolo. Dar ar trebui să ne gândim că în toate trebuie să existe un echilibru. Poate să înceapă cu fluturași, dar dacă doar fluturașii rămân și, în schimb, fluturașii sunt la cote maxime, dar vedem că valorile sunt diferite, că inclusiv credința noastră e diferită, vedem că... modul în care am fost crescuți în copilăria noastră sau în familiile noastre sunt complet opuse, atunci s-ar putea ca asta să ducă la destrămarea relației noastre la un moment dat. Deci pot să încep cu fluturași și pe parcurs să văd dacă se dezvoltă și acea încredere puternică în partenerul celălalt și văd dacă este cu adevărat suficient de matur, spiritual și emoțional, sau pot să încep fără fluturași și să-i dezvolt pe parcurs pe măsură ce mă simt foarte încrezătoare în omul de lângă mine și pe măsură ce văd că omul ăsta într-adevăr mă ajută să cresc și nu mă ține încătușată. Pentru că sunt și oameni care se căsătoresc cu tine sau încep o relație cu tine, dar sunt foarte controlling, vor să te controleze cu totul, le este teamă, de exemplu, să nu cumva să ajungi mai deșteaptă decât ei, mai cu bani decât ea și așa mai departe. Și atunci e clar că aici devine o problemă, exact, se rupe relația la un moment dat și atunci va trebui să nu mai ținem cont nici de fluturași sau nu va mai trebui să ținem cont de dacă nu există deloc fluturași, cum am spus, să nu mai ținem cont de prietenia care e atât de strânsă. Pot să rămân prieten cu un om pentru care nu simt niciun fluturaș, dar nu mă căsătoresc cu el și la fel pot să simt niște fluturași puternici față de o persoană, dar nu neapărat trebuie să mă căsătoresc cu ea dacă nu am valori comune.
Da, aici e foarte mult de lucru cu tine când ești tânăr, să poți să faci alegerea cea bună. Pentru că uneori fluturașii aceia nici nu-ți dau voie să gândești și să vezi valorile comune. le vezi în roz, de fapt. Ele nu există, dar ție ți se par că sunt. Dar e deja un alt subiect, însă l-am adus în discuție pentru că adesea acestea sunt niște premize, da? De la care pornesc relațiile care se construiesc și se dezvoltă frumos. Ele sunt nu doar funcționale, ci chiar sunt înfloritoare și sau relații care se destramă. Să admitem că, da, poate am făcut alegerea bună. Însă, pe parcurs, oamenii se schimbă. Da? Încep să apară anumite interese diferite, celălalt poate că e foarte ocupat de cariera lui, tu vrei să-ți ocupi și tu timpul, însă nu consider că ar fi cariera aceea de care să te preocupi în mod special, ci să-ți dezvolți niște hobby-uri. Ceea ce e foarte bine pentru ca cei doi să se dezvolte. Doar că dacă se distanțează foarte mult și nu-și acordă timp, încep să apară diverse conflicte. Și aici vreau să discutăm puțin ce rol au conflictele. Nu vrem să-l facem sau nu este indicat să-l faci pe celălalt așa cum vrei tu, da? Cum spuneați despre controlul acela care este destructiv. Însă ce facem când avem opinii diferite, când timpul nostru este foarte limitat împreună, când avem activități până peste cap, când casa, copiii undeva sunt pe la mijloc, adică nu mai avem timp de ei și începem să ne tot aruncăm unul celuilalt săgeți, că tu nu faci, că tu ar trebui să faci, ce facem cu aceste conflicte? Am dat exemplul acesta, dar sunt o sumedenie de alte subiecte care pot genera conflicte.
În primul rând, conflictul nu este ceva rău în sine. Din conflict, deși poate să sune complet greșit, dar cu siguranță nu este, prin conflict ne putem apropia extrem de mult de partenerul nostru. Problematică este atitudinea pe care noi o avem în timpul conflictului. Adică un conflict poate să, nu că poate, cu siguranță va apărea în orice cuplu, indiferent cât de bine sudat ar fi relația mea cu soțul meu, conflicte vor apărea. Ideea este ce facem noi ca să ne luăm acele conflicte ca un aliat și nu ca pe ceva care ne distanțează unul de celălalt. Cu alte cuvinte, reacția pe care noi o avem la conflict este cea care va decide cumva, dacă noi lăsăm aceste reacții, să deschidă o ușă către infidelitate sau să închidă ușa către infidelitate. Ideea de bază este să ajungem la o situație în care să ne echilibrăm unul pe celălalt. Adică pot să am conflicte, de exemplu, în ceea ce privește jobul. Poate ne-am căsătorit și atunci când ne-am căsătorit, fiecare avea propriul job, poate diferit, nu știu, eu sunt terapeut, poate soțul meu e antreprenor, zic și eu. Dacă după, nu știu, 7 ani, 10 ani, 15 ani de căsătorie, unul dintre noi își dă seama că nu mai vrea să facă ceea ce a făcut, are nevoie să îi spună celuilalt direct, uite, nu mă mai simt, să zicem, împlinit sau împlinită în situația aceasta, în jobul acesta, aș vrea să schimb. Ei, în momentul în care tu te duci cu toată deschiderea către partenerul tău, dacă tu nu primești mesajul acesta de susținere de la el și de a te înțelege și de a accepta punctul tău de vedere, atunci poate să apară conflictul. Dar și conflictul ăsta poate să fie soluționat, pentru că dacă eu am suficientă răbdare, dacă suntem doi oameni suficient de maturi, atunci eu voi avea curajul să-i spun soțului meu, uite, astea sunt limitele mele, eu nu mai pot să stau în această meserie, am nevoie să mă susții. Hai să vedem, ne-am putea descurca doar din salariul tău? Sau ar trebui, poate, nu știu, să renunț la 4 ore pe zi la muncă și 4 ore să fac altceva ce îmi place? Dacă soțul sau soția ta sunt suficient de maturi și ei, atunci vor ști să-ți spună, ok, hai să vedem dacă am putea. Fie renunț definitiv, fie te susțin pe altă parte. În schimb, dacă nu suntem suficient de maturi noi și noi nu am lucrat suficient cu noi, s-ar putea, fie să nu avem curajul să-i spunem soțului, uite, mi-aș dori să fac altceva din punct de vedere al carierei, fie, în partea cealaltă, aș putea să spun, te-ai găsit și tu tocmai acum, dar tu nu vezi că tocmai, nu știu, vor să intre copii la facultate sau am știut eu că nu ești un om de încredere sau ce-ți schimbi atât de repede joburile. Sau poate nu este un conflict referitor la job, poate este un conflict, nu știu, referitor la relații trecute. Poate este, a fost căsătorită soția ta și nu s-a rupt cumva definitiv de fostul soț. Și atunci tu poți să intri în conflict cu, sau soția ta poate să intre în conflict cu tine, ea spunându-ți într-un mod frumos, uite, mă simt trădat în momentul în care tu stai de vorbă prea mult cu fosta ta soție, deși susții că o faci pentru copii, dar mai aud tot felul de discuții ale voastre care nu prea au legătură cu copii. Și atunci soțul poate să spună, auzi, știi ceva, ești prea sensibilă tu, dar ce atâta, da, ești prea geloasă. Și atunci apare conflictul, oricum a apărut. Dar dacă tu nu ești susținut și celălalt devine defensiv, adică eu îți spun ție, uite, mă deranjează asta și tu spui, a, ești prea sensibilă, atunci ce-mi transmiți tu este că nu-ți pasă de mine și că tu, de fapt, eu ce voi crede despre tine este că ești egoist și te gândești numai la nevoile tale. Problema, în schimb, cu egoismul poate să fie, sau în situația asta, poate să fie că omul acela nu e egoist ca o trăsătură a caracterului lui, ci s-ar putea așa să fi trăit el în familia lui. Poate că în familia lui au fost trădări, poate au fost lovituri, poate au fost abuzuri de tot felul. Iar el nu a văzut o reacție naturală, sănătoasă a mamei sau a tatălui în momentul în care, nu știu, poate că a fost familia în aceeași situație. Și atunci a zis, păi uite, mama mea sau tatăl meu l-au primit pe fostul soț în casă toată viața. Adică, care-i problema? Mergem la un suc cu ei sau mergem în concedii împreună?
Și aici ne întoarcem la valori, da? La credințe, la ceea ce am văzut în familia de origine și am preluat ca fiind sănătos sau normal. De aceea este bine să avem acest dialog, așa cum se spune, cu cărțile pe față, să știm exact la ce să ne așteptăm de la celălalt, deși nu putem prevedea absolut toate aspectele care vor apărea de-a lungul anilor. Însă știu că la fiecare punct pe care l-am avea de amintit sau subliniat în emisiunea noastră, am putea să discutăm o oră întreagă, așa că mă întorc la un alt punct care ține, deci conflictul, dacă el nu vine pentru a dezvolta relația, da? Pentru a fi suportive atunci când celuilalt este rău, poate să ne ducă foarte ușor către disfuncționalitate. Da? Însă a ne exprima punctul de vedere care este diferit este sănătos, dar nu intrăm în defensivă. Specialiștii spun că poți să-ți dai seama cât de stabil este cuplul și de trainic după primele secunde în care este abordat un conflict. Dacă se intră în forță, este, din păcate, acolo multă rană și se poate distruge foarte ușor relația respectivă. Mergem mai departe către un devotament condiționat, un alt punct care se pare că poate conduce către da, trădare. Ce înseamnă acesta?
Devotamentul acesta condiționat este atunci când eu intru într-o relație cu cineva și sunt dispus sau dispusă să merg în relația aceea până când fie apare altcineva mai bun decât tine, mai frumos decât tine, mai, sau atâta timp cât eu mă simt confortabil în relația. Mm-hmm. Poate atâta timp cât ai banii care îmi oferă mie o situație sau ai bani suficienți încât eu să mă simt în siguranță cu tine, sau poate sunt alături de tine până în momentul în care eu mi-am împlinit anumite dorințe sau nevoi ale mele. După ce, să zicem, mi-am terminat facultatea sau masteratul sau știu ce am vrut eu, după aia pot să mă debarasez ușor de tine pentru că eu mi-am împlinit dorința. Dar devotamentul condiționat n-are nicio treabă cu dragostea matură. Putem să intrăm, din păcate, în relații disfuncționale cu parteneri de viață, tocmai pentru că rănile noastre nu sunt vindecate, noi n-am lucrat la noi și nu suntem suficient de dezvoltați din punct de vedere psihoemoțional și atunci intrăm în relații ca să ne întregim cumva. Adică eu nu sunt întreagă și mă căsătoresc cu un bărbat care poate are anumit statut, poate are anumite calități pe care eu nu le am și îmi doresc să am ceea ce nu am avut niciodată sau poate chiar mi-am dorit de când eram copil, văd la el că are, în schimb, după ce toate acestea mi se împlinesc, pot să trec ușor către altcineva. Și acesta este devotamentul condiționat. Sunt alături de tine doar până când altceva mai bun, din punctul meu de vedere, aș putea să primesc.
Din păcate, există astfel de relații. Stau și mă întreb dacă întotdeauna sunt conștiente. Da, nu. Dacă devotamentul acesta condiționat este conștient, conștientizat, chiar de cel care îl are, că s-ar putea să existe victima care este în stare de șoc când vede că e părăsită doar pentru că, nu știu, a dat firma faliment.
Da. Eu nu cred și din tot ce citesc și cercetările spun că nu toate astfel de situații sunt intenționate. Deci se poate căsători, o femeie să zicem, se poate căsători cu un bărbat având fluturașii aceia în stomac sau văzând că el îi oferă această abilitate, să zicem, financiară de care ea are nevoie, în schimb, după o perioadă de timp, ea să-și dea seama că, de fapt, s-a îndrăgostit de imaginea bărbatului și nu de ceea ce este el, de fapt. După ce primește, să zicem că s-a căsătorit pentru că în familia ei a fost destul de neglijată pe partea asta financiară și familia a fost destul de sărăcăcioasă. În momentul în care, în schimb, ea vede că are de toate de la soțul ei, începe să își dea seama că, de fapt, ea nu este atrasă poate nici sexual, poate nici emoțional, doar de partea asta de siguranța financiară. După ce se simte în siguranță cu el sau după ce poate și-a găsit un job suficient de bine plătit încât ea să-și poată da seama că se poate întreține singură și că nu mai există pericolul să ajungă cumva pe străzi cu ghilimelele de rigoare, atunci este posibil să zică, ok, până aici a fost, deci doar asta era? Și atunci mă mut către un alt partener de la care voi căuta ceea ce nu are actualul meu partener, dar eu pot să fiu ca și femeie care s-a căsătorit dintr-un motiv greșit, îndrăgostindu-se de imaginea partenerului, pot să ajung să spun, ok, mi s-a împlinit această nevoie, acum vreau să am o altă, vreau să mi se împlinească altă nevoie. De exemplu, să fiu foarte atrasă sexual de el și pentru că nu mă simt foarte atrasă, am început să mă simt atrasă, nu știu, de colegul de birou. Sau poate, ok, mi s-a împlinit această nevoie de a mă simți financiar bine, pentru că nu trebuie să mai fac grijă pentru ziua de mâine. În schimb, poate mi se pare că poate nu este la fel de inteligent precum mi-am dorit eu. Poate mi-aș fi dorit să fiu căsătorită cu un profesor universitar, nu știu, cu un medic. Iată. Și atunci mă duc către partea cealaltă care mi oferă ceea ce de fapt soțul meu, sau da, actualul meu soț nici nu mi-a promis vreodată. El nu mi-a spus o să mă fac doctor.
E clar că este o decizie a mea greșită, o înțelegere greșită a relației, da, așteptând ca celălalt să facă și să vină în întâmpinarea nevoilor mele. Avem un prim apel telefonic la 021-269-0808. Bun venit, vă ascultăm.
Bună ziua.
Alo?
Numele meu este... Alo, bună
da,
ziua.
Vă ascultăm, sunteți în direct.
Numele meu este Ana.
Ne pare bine.
M-am căsătorit destul de târziu, la 30 de ani spre 31. Și soțul la fel. Suntem de aceeași vârstă. Avem amândoi studii superioare și venim din biserică neoprotestantă, amândoi. Bineînțeles că ne-am căsătorit din dragoste și având valori creștine adânc rădăcinate. Și am crezut mulți ani și după ce m-am căsătorit că nu are niciun fel de vicii partenerul meu, că nu este dependent de nimic. Am crezut în naivitatea mea, în puritatea lui și în curăția lui. Dar am descoperit cam după 2 ani după ce m-am căsătorit că el privea pornografie. Am fost plecată 2 săptămâni din țară și el a rămas singur. Și când m-am întors, și-a cerut iertare, plângând față de mine. Se simțea probabil vinovat. Însă după ce am avut copilul, la câțiva ani, l-am surprins din nou privind. Și m-a durut foarte tare. Și aș vrea să vă întreb cum aș putea să am din nou încredere în el. Că eu mă simt trădată.
Mulțumim foarte mult pentru...
E același lucru în ochii mei, trădarea asta, ca și trădarea fizică. Ca și cum ar păcătui cu cineva fizic. Și nu mai pot avea încredere. Ne umbrește foarte mult relația noastră de căsnicie. Se reflectă și asupra copilului și asupra mea. Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumim și noi, voiam să mai adresez o întrebare, însă apreciem încrederea dumneavoastră față de noi. Da, este și acesta un subiect delicat, este deja un alt punct foarte important în acest subiect mare, infidelitatea, ce i-am putea spune? Chiar se mai poate recâștiga încrederea? Vreau să o întreb pe doamna cât timp a trecut de când a mărturisit, de când au vorbit despre asta, dacă au apelat la un specialist, ce au făcut în sensul acesta pentru a rezolva problema, fiindcă, da, ne rugăm, suntem credincioși, însă atunci când există o adicție, de multe ori avem nevoie de niște mecanisme, de niște pârghii, de niște metode prin care să, da, îi ajutăm pe cei care sunt în această adicție sau ei să fie să se ajute.
Într-adevăr, dependențele de orice tip sunt o altă cauză majoră a ajungerii la infidelitate. Ceea ce spun cercetările este că dependența de pornografie este prin ea însăși o formă de trădare a partenerului. Deci nu ți se pare că te simți trădată, ci chiar ești trădată sau trădat. În momentul în care, în schimb, se dovedește că consumul acesta de pornografie nu este din când în când, odată la 3 ani sau odată pe an sau, ci este mai degrabă o adicție, atunci nu se poate rezolva printr-o simplă terapie de cuplu, terapie de cuplu. Este necesar ca persoana dependentă să meargă, mai ales dacă este bărbat, are nevoie să apeleze la un specialist, tot bărbat, care știe foarte bine să lucreze cu persoane cu dependență de pornografie, astfel încât să vadă ce este în spatele deciziei, pentru că niciun om nu devine dependent pentru că este rău, prost și așa mai departe, tot ce auzim noi. Etichetele pe care le punem unui om care suferă de o dependență sunt complet nesănătoase. În spatele oricărei dependențe se află o suferință majoră a acelei persoane. În schimb, dacă tu ca soție te simți... În momentul în care apare pornografia, este absolut sănătos să te simți trădată, în schimb ceea ce ai de făcut este să nu accepți să devii specialistul partenerului tău. Nu este nici sănătos să-ți arăți încrederea față de el fără să vezi niciun fel de schimbare. În primul rând, ce ar trebui să facă ar fi să înceapă o terapie de cuplu, să meargă la o terapie de cuplu și să vadă care sunt mecanismele care au dus la partea asta, la
cumva... Dacă a fost o distanțare acolo, exact, la nivel intim, oricum, nevoi neîmplinite, da, și la nivel emoțional, da, de cele mai multe ori de acolo pornesc, către nevoi da, fizice,
da,
inclusiv de afecțiune, da, de exprimare a afecțiunii și apoi către intimitate și așa mai departe. Nu?
Da, și după ce, sau în paralel, neapărat soțul infidel, din cauza pornografiei, ar trebui să facă terapie separată cu un alt bărbat, astfel încât să poată să-și gestioneze cu ajutorul altcuiva toate emoțiile acestea, pentru că recăderea va exista. Nu există om dependent de ceva care să nu recadă niciodată. În schimb, în momentul în care eu ca și soție știu că am mai recăzut încă o dată și poate încă o dată și încă o dată, asta o să-mi facă rău. Și atunci are nevoie de o contabilitate, să spun, de o contabilizare cu altcineva, să-i dea socoteală altcuiva care să-l ajute și să vadă de unde s-a pornit, care sunt motivele care îl țin aici, care-i blocajul acela, iar partenera lui de viață să fie folosită doar ca un sprijin emoțional, în sensul de sunt aici, eu nu te părăsesc, în schimb limitele mele sunt acestea. Pentru că în majoritatea cazurilor, și nu-i vorba doar de pornografie, în momentul în care apare infidelitatea, de foarte multe ori partenerul trădat începe să se simtă vinovat, cum că din cauza mea, pentru că îi se și spune de multe ori, din cauza ta. Chiar aveam un caz, odată îmi spunea un domn, am fost la un preot care mi-a spus, dar ce ai făcut tu de a determinat-o pe soția ta să te trădeze? Și atunci omul a fost, s-a simțit atât de vinovat încât a acceptat și următoarea trădare și următoarea trădare. Deci e clar că din vina mea se tot întâmplă trădările acestea repetate. Și atunci noi nu vrem să ajungem într-o astfel de situație. Deci în momentul în care ai fost trădat, tu nu-ți poți câștiga încrederea în omul care te-a trădat, din indiferent ce punct de vedere ar fi fost trădarea, până când el nu-ți dovedește lucrul ăsta. Deci dacă ai un soț care îți spune, toți bărbații se uită la pornografie sau ce vrei acum, am mai căzut și eu, așa cade toată lumea, atunci tu ar trebui să setezi foarte clar limitele, să-i le transmiți. Deci întotdeauna ne transmitem limitele și tot ceea ce noi putem să suportăm ca și persoane și spunem, ok, înțeleg durerea ta, dar nu înseamnă că pentru că tu ai această dependență, eu trebuie să suport toată suferința pe care mi-o aduci. Ori, mergi și îți rezolvi problema, ori atunci va trebui să iau eu niște decizii foarte drastice, poate chiar să mă mut din patul conjugal, poate chiar să plec de acasă o perioadă de timp până când văd că într-adevăr îți rezolvi această problemă. Deci nu e vorba doar de pornografie, este vorba de orice alt tip de infidelitate până la urmă.
Da, ceea ce nu este deloc ușor de foarte multe ori ca o soție creștină să ia o astfel de decizie. Da? Pentru că intervine acea vinovăție despre care spuneați, intervine responsabilitatea în fața lui Dumnezeu cu privire la căsătoria celor doi, poate sentimentul de salvator, așa cum spuneam înainte, dar uneori și neputința de a lua decizia aceasta de a schimba drastic viitorul meu și al familiei mele. Pentru că nu sunt multe cazuri în care o femeie să fie atât de independentă financiar, da, și material, încât să poată să-și urmeze drumul în viață alături de copiii ei ca urmare a acestei forme de trădare a partenerului. Și de multe ori rămân acolo în relații, femeile acestea, și sunt extrem de multe. Este purtătoarea de cuvânt, doamna Ana, care ne-a sunat, a acestor femei rănite. Însă este o realitate. Și atunci, ce fac eu? Rămân acolo, iată, doamna mi-a spus să plec, dar nu am cum să o fac. Rămân acolo cu vinovăție. Ok, mi-a spus și despre vinovăție. Dar pun niște limite și eu sunt tot aici. Nu se schimbă nimic.
Aici cred că trebuie să luăm lucrurile pe bucățele. În primul rând este responsabilitatea în fața lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu ne face responsabili sau ne spune de la început că într-o căsnicie suntem responsabili amândoi. Ideea este că eu sunt responsabil pentru partea mea, iar tu ești responsabil pentru partea ta. Eu pot să iau cumva din pot să-ți porție sarcina doar în situația în care tu ești incapabil. De exemplu, dacă ai o dizabilitate fizică, este normal, sau poate ai o dizabilitate psihică, poate ești într-o depresie. E normal să-ți iau cumva greutățile asupra mea până când trece această situație, dar nu este sănătos să rămân într-o relație când lucrurile se întâmplă într-un mod repetat, nu pentru că tu ai fi incapabil, ci pentru că nu lupți suficient de mult cu tine, astfel încât să poți să renunți la dependența pe care o ai. Și atunci, vinovăția pe care o simțim față de angajamentul pe care ni l-am luat în fața lui Dumnezeu trebuie explicată destul de clar. În momentul în care mi-am luat un angajament să rămân pe viață lângă un bărbat, mi-am luat angajamentul nu de indiferent ce s-ar întâmpla, ci dacă tu mă vei trăda și nu vei respecta angajamentul pe care și tu ți l-ai luat în fața lui Dumnezeu, atunci eu am dreptul, nu este o poruncă a lui Dumnezeu, renunță în momentul în care ai fost ți-a fost infidel. Nu este o poruncă, dar ești cumva liber să faci asta. În majoritatea cazurilor și eu le spun femeilor, dacă simți că mai poți, dacă e prima oară, hai să vedem ce putem face. În schimb, dacă nu e prima oară, e a doua, a treia, a cincea oară, deja, dacă încă te simți vinovat în fața lui Dumnezeu, înseamnă că ceva în adâncul tău nu este vindecat. Și atunci trebuie să știm foarte clar, Dumnezeu nu ne pedepsește. La mine multe femei vin și spun, o să mă pedepsească Dumnezeu pentru că din vina mea copiii nu vor crește sănătos, vor fi despărțiți de tatăl lor. Și atunci trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și să vedem, ok, ce înseamnă vinovăția și, de fapt, dacă e să fie cineva vinovat, din vina cui tu te desparți de el acum? Păi pentru că de 10 ori m-a înșelat. Ok, deci nu este vina ta, în primul rând. Iar n-aș numi neapărat vină ceea ce face un om, ci responsabilitate. Nu ți-ai asumat responsabilitatea suficient de mult? Și atunci angajamentul pe care ți l-ai luat poate să fie reconsiderat. E bine să stai de vorbă cu preotul, cu pastorul și să vezi, bun, ce spune Dumnezeu despre asta. Dar atenție să nu ajungem să rămânem abuzați și abuzate doar pentru că am înțeles greșit ce spune Dumnezeu despre partea asta de ți-a dat o palmă pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt.
Este un subiect care merită abordat într-o emisiune dedicată acestui subiect, însă n-am putut să nu răspundem doamnei acesteia și să nu mergem mai departe oarecum pe firul acestui subiect, însă revenim la subiectul nostru cu promisiunea să fiți prezentă într-o altă emisiune în care vom aborda subiectul acesta legat de ce facem după ce am fost trădați. Da? Cum recâștigăm încrederea, cum ne raportăm la Dumnezeu, la parteneri, la copii, la familie, la tot ce înseamnă, da? Viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu. Mergem mai departe. Ați amintit la un moment dat despre aventura non-sexuală, da? Care este tot o formă de trădare. Ce înseamnă aceasta?
Aventura non-sexuală este atunci când tu cumva îi împărtășești unei alte persoane de sex opus detalii intime din viața ta și a partenerului sau a partenerei tale de viață, nu cu scopul de a-l trăda din punct de vedere sexual, ci pentru că poate să apară ca o joacă, poate să apară ca o nevoie de a-ți descărca anumite frustrări, poate te-ai certat astăzi cu soțul și faci niște glume proaste la adresa lui față de altcineva de sex opus, nu știu, poate ți-e coleg de birou, poate ți-e prieten din copilărie și așa mai departe, și atunci începi să faci niște dezvăluiri pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu nu este de acord și nu e de acord nu doar Dumnezeu, dar nici din punct de vedere legal, chiar și atunci când facem căsnicia aceasta civilă, căsătoria civilă, ni se spun niște lucruri. Dacă suntem foarte atenți, oamenii ăștia ai legii ne dau cu liniuță cam ce ar trebui să facem, numai că noi de multe ori nu suntem atenți la ce ni se spune. Ideea este că în momentul în care am început să mă deschid din punct de vedere emoțional către o altă persoană, încep să-mi trădesc fără să vreau partenerul. Eu nu l-am întrebat pe partenerul meu, auzi, ți-ar plăcea? Sau cum te-ai simți? Sau crezi că este ok pentru tine să-i spun colegului meu de birou că aseară ne-am certat? Noi nu facem de obicei asta și luăm lucrurile ca și când n-ar fi ceva grav și ajungem să ne deschidem foarte mult din punct de vedere emoțional față de celălalt, nu neapărat că îl bârfim pe soțul sau că o bârfim pe soția noastră, că s-ar putea să nu facem asta, doar că dăm prea multe detalii. Și atunci nu e neapărat vorba doar că, pentru că vin multe cupluri și îmi spun, bine, dar cu ce am greșit? Că eu nu l-am bârfit pe el, sau eu n-am bârfit, eu doar i-am spus ce bine e cu copiii.
Cu ce mă confrunt.
Da. Sau am povestit lucruri faine din viața noastră și a copiilor și la un moment dat persoana căreia m-am destăinuit a început să flirteze cu mine, să-mi ceară mai multe informații. Și de obicei știți ce se întâmplă? Se dă vina pe persoana a treia. Păi dacă ea m-a întrebat, păi dacă el m-a întrebat. Și atunci ce avem de făcut este să ne luăm responsabilitatea noastră a celor care am dat aceste informații și să spunem așa, niciodată nouă Dumnezeu nu ne-a promis că trăim într-o lume perfectă. Prin urmare, ba din contră ne-a spus, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Și atunci, persoana care mă destăinui s-ar putea să fie rău intenționată sau s-ar putea să nu fie rău intenționată, în schimb să se ajungă la o conectare prea puternică între noi doi și atunci să ajung ca eu să nu-i mai spun toate frustrările mele, toate bucuriile mele partenerului și partenerei și să le spun unei alte persoane și la un moment dat ajunge distanțare. Și atunci ce se întâmplă este
distanțarea de soț, de partener și apropiere, da, emoțională de persoana față de care am început nevinovat să mă destăinui, să povestesc, să, da, mă amuz.
Exact, și atunci ceea ce fac eu este să mut focusul de pe partenerul meu pe altcineva. Eu am o nevoie de a împărtăși, dar în primul rând, și nu e nimic greșit în asta, dar ceea ce noi specialiștii spunem este că cel mai bine este să te destăinui în fața unei persoane de același sex. Nu neapărat spunem asta doar cei care suntem credincioși, nu, ci și un psihoterapeut necredincios, care poate chiar e ateu, îți va spune, știi, nu-i foarte sănătos să te duci către o persoană de sex opus și să-i spui toate frustrările și toate fericirile tale. Și atunci cel mai bine este, ok, îmi pot face un confident, e foarte bine, poate să fie un specialist, un psihoterapeut sau poate să fie prietena cea mai bună, dar chiar și acolo trebuie să am grijă, pentru că...
Nu.
Vedeți și, ok, aventura non-sexuală ține de persoana de sex opus, dar trădarea emoțională poate să fie și cu o persoană de același sex. Poți să-ți trădezi partenerul cu mama ta, exact, cu tatăl tău, cu prietenii tăi. Adică tu, în loc să-i spui tot ceea ce te frământă, ajungi să-i spui celuilalt. Și atunci partenerul tău de viață ajunge să se simtă, cum îmi spunea odată un domn, zice, știți cum mă simt? Ca bancomatul. Doar apasă pe un buton, extrage banii, dar tot ceea ce vorbește și toate destăinuirile se întâmplă la sora ei. Și la bărbați și la femei la fel, ok. Simt că doar peștele ăla e important pe care îl prinde cu prietenii lui și la ei se destăinuie, iar la mine acasă vine doar să-i fac mâncare, ciorbă și să aibă parte de un sens de calitate.
Da, și aici spuneați că nu, bine, nu l-am bârfit. Aici mai este încă un alt punct în care poți să mergi de la această apropiere emoțională către coalizare împotriva partenerului. Da? Da. Și aici iară se poate întâmpla cu un membru din familia extinsă, cu un prieten apropiat sau cu o persoană de sex opus dintre colegi, prieteni, amici vechi.
Și inclusiv cu copilul.
Exact, exact.
Sunt situații în care unul din părinte face o coaliție cu copilul și mai ales când copilul este suficient de mare și atunci deja copilul începe să se îndepărteze de părintele celălalt și acolo deja se dezvoltă un alt subiect.
Da, ar mai fi, iată, și aceasta este o formă de trădare, da, sau și pași către infidelitate, un alt pas către infidelitate, da, dacă am ajuns să mă destăinui, să îl critic pe partenerul meu, deci de la a mă destăinui și a fi foarte apropiat și a mă împărtăși, nu știu, aspirații, nevoi către o persoană de sex opus, până la a merge să îl critic pe partenerul meu, iată, ușor, ușor mă îndrept către, da? Sau este posibil să ajung la infidelitate. Ar mai fi minciuna, iarăși, da? Vorbeam la început despre încredere. Dar ce am făcut? Am spus o minciună nevinovată ca să nu sufere partenerul.
Da, și de obicei asta este cea mai firavă explicație. Da. Și cumva, scuză, exact. E o scuză destul de bine îmbrăcată și scuza aceea poți să nu o oferi intenționat. Adică tu poți să nu manipulezi persoana căreia îi spui, a fost o minciună nevinovată. Problema aici apare, sau problema principală este că minciuna este minciună, indiferent care-i scopul pentru care o spui, la fel cum infidelitatea este infidelitate, indiferent de motivul pentru care s-a ajuns acolo. Chiar aseară îmi scria o doamnă că o femeie de obicei nu înșală degeaba. Bărbații înșală degeaba, dar femeile nu înșală degeaba. Mm. Și am avut așa ca un fel de revoltă, pentru că și eu, în urmă cu mulți ani, eu vin din relații abuzive, înainte să mă căsătoresc cu soțul meu, și pentru mine femeile erau îngeri, iar bărbații erau în partea cealaltă. Și pentru mine, ca o femeie, să înșel era imposibil. Nu exista, deși eram psihoterapeut și deși mi se spunea în formare, ai grijă, că abuzurile în care ai fost tu s-ar putea să te determine să crezi că femeile sunt sfinte și nu e așa. Și atunci, dacă noi avem niște convingeri foarte clar întipărite în mintea noastră, s-ar putea să luăm apărarea persoanelor care sunt
ar putea
vinovate.
Să schimbe ceva. Da.
Da, exact.
Un alt punct ar mai fi dispariția interesului sexual. Da? Ce am putea vorbi aici, mai sunt doar 3 minute, însă, da, e aici o responsabilitate, de aici ne putem simți mai tare, vinovați, vinovate, dacă se ajunge la infidelitate. Ce putem face?
Dispariția interesului sexual e ceva ce apare la un moment dat în orice relație. Ideea este că, așa cum ne spunea și Pavel, să avem grijă unul de celălalt. Pavel n-a spus-o pentru că a fost el un ciudat, nu, el a spus-o pentru că a știut cu ce ne confruntăm ca oameni. Și atunci, fie că a trecut mult timp, poate ești căsătorit de 20-30 de ani, oricum interesul sexual nu o să fie niciodată la nivelul ăsta. O să fie și așa,
permanent,
și așa, sau
da,
permanent, exact ca fluturașii din stomac. Ideea este ce fac eu în momentul în care, nu, în primul rând, ce fac eu ca să mențin interesul sexual ridicat, nu la cote maxime, dar cât de cât în limite sănătoase, adică e clar că nu este suficient doar să arăt foarte bine ca femeie sau să mă îmbrac nu știu cum ca bărbat, nu. Este necesar să am în primul rând o relație foarte strânsă din punct de vedere emoțional și bineînțeles să am grijă de aspectul meu fizic, să am grijă de modul în care îi vorbesc soțului sau soției mele, să am grijă inclusiv poate și ce haine port, poate el este mai atras de anumite tipuri de îmbrăcăminte, atunci am grijă să mă îmbrac mai cum îmi zice el, el trebuie să aibă grijă să, nu știu, poate să se tundă mai des sau să nu se tundă, sau știu eu. Bun, deci primul lucru, trebuie să vedem cum putem să prevenim scăderea interesului sexual și doi, ce facem în momentul în care interesul sexual a scăzut. El nu scade pur și simplu, ci scade fie cu trecerea timpului, cu îmbătrânirea,
fie cu răcirea aceasta, da, emoțională, da,
da. Fie, nu știu, poate să descrească, uite, poate să fie un caz, deja ai fost trădat odată și apoi interesul tău sexual scade dramatic. La bărbați de obicei nu prea e așa, pentru că la ei stai să-i arăt eu celuilalt că-s mai bun decât el și atunci crește interesul sexual după ce a fost trădat pentru o perioadă de timp după care și el scade. Dar indiferent care ar fi motivul, noi trebuie să știm că există soluții. Doar că trebuie să fim dispuși să nu devenim defensivi, să nu spunem din cauza ta nu mai sunt interesată sexual pentru că m-ai înșelat sau din cauza ta nu mai sunt interesat sexual că te-ai îngrășat 30 de kilograme și nu vrei să faci nimic pentru asta. Și atunci avem nevoie tot de un echilibru. De-aia eu spun întotdeauna, mai ales dacă apar copii sau e o boală sau, nu știu, ai rămas cu o invaliditate sau s-a întâmplat ceva, e important să mergi către un specialist, că e el preot, pastor, psihoterapeut, ce-o fi, e important să ți se transmită un mesaj din exterior, pentru că eu dacă vin către soțul meu și îi spun, uite, vreau asta, s-ar putea el să devină defensiv într-o primă fază. Și eu la fel, când îmi spune, și asta se întâmplă de obicei în cuplu, și asta văd și la mine și la soțul meu, că în momentul în care mie mi s-a pus pata pe ceva, poate să-mi spună de 100 de ori un lucru, pentru că în mintea mea este, da, eu știu că el are dreptate, Dumnezeu are dreptate, doar că eu nu vreau să fac ca el.
Sau nu-i momentul.
Sau nu-i momentul. Și atunci, dar asta cred că ține doar pentru de faptul că sunt psihoterapeut și că știu că în momentul în care s-a ajuns aici am nevoie de o părere de a treia persoană. Da. Și atunci mergi într-o direcție cu a treia persoană, poate nici măcar nu-ți trebuie neapărat doar un pastor sau un specialist. Da. Poți să mergi la un cuplu creștin, dacă ești creștin. Dacă nu ești credincios, poți să apelezi la un cuplu cu o căsnicie trainică, deci nu unii care se înșală unii pe alții și li se pare că lucrul ăsta e normal. Și atunci te duci către o altă familie sănătoasă din punct de vedere emoțional și spui, uite, ne confruntăm cu asta. Nu știm cum am putea să facem. Și să nu credem niciodată în lucrurile astea de suprafață. Știi, sunt sfaturile acelea de genul, da, poartă-te și tu puțin mai dezinvolt cu el, cumpără-ți haine mai provocatoare, îmbracă-te mai nu știu cum, fii și tu mai deschis sau mai deschisă. Astea n-or să ajute, pentru că bine, or să ajute, dar eu cred că ajută într-o primă fază ca să prevenim dispariția interesului. Dar în momentul în care deja s-a ajuns la dispariție completă, nu o să ajungă doar că gata, mă duc eu acum într-un concediu de o săptămână, clarul de lună și lumânărelele și vinul pe masă, or să ne facă să ne reconectăm unul cu altul. Pentru că reconectarea nu ține doar de parte sexuală.
Ok, suntem la final. Am intitulat emisiunea aceasta Adevărul despre infidelitate. Am spus extrem de puțin. Și vreau să mă asigur că reveniți pentru a continua subiectul nostru, pentru că mai sunt și alte puncte care conduc către infidelitate. Însă acum, la final, ce am putea spune ca o concluzie în prima parte a acestei emisiuni?
În primul rând, cu drag o să vin, este subiectul meu preferat din psihoterapie, deși este un subiect dureros, probabil că de-aia mă preocup atât de tare. Cu ce aș vrea să rămânem cu toții este că infidelitatea nu este niciodată scuzabilă, există întotdeauna un motiv pentru care ajungem infideli, dar asta nu înseamnă că motivul acela trebuie folosit ca și scuză. Ca să-ți poți reface relația după infidelitate, ai nevoie să accepți că niciunul dintre voi nu și-au asumat responsabilitatea față de celălalt 100%. Adică, dacă soțul și-a înșelat partenera, partenera nu este 100% irresponsabilă, nu. În momentul în care tu ai văzut ca parteneră că se distanțează, că vine prea târziu acasă, că se uită la pornografie, că diverse lucruri, tu ai datoria morală și spirituală, pentru că Dumnezeu ți-a spus să îl tragi de mânecă cumva pe soțul tău sau să o tragi pe soția ta de mânecă și să-i spui, hei, eu nu mă mai simt în siguranță în relația asta, eu nu mă mai simt respectată, eu nu mai simt că ești cu mine așa cum ai fost sau poate simt că nu mă respect suficient de mult. Și atunci o să ne dăm seama dacă ambii parteneri își doresc să refacă relația. O să vedem că ei au amândoi de lucru la părțile nesănătoase cumva sau nevindecate din ei. Ok, eu s-ar putea să nu am suficient curaj ca și femeie să îți declar nemulțumirea pentru că mi-e teamă să nu intru în conflict cu tine, iar tu ai responsabilitatea ca soț infidel să faci tot ce stă în putință să nu ajungi acolo, pentru că Dumnezeu...
Să lupți pentru angajamentul acesta.
Exact.
Mulțumesc foarte mult, psihoterapeut Monica Zincă, pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile oferite. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție.
Cu mare drag.
Doamnelor, domnilor, cu siguranță mai erau întrebări la care v-ați fi dorit un răspuns. Vă dau întâlnire săptămâna următoare cu o altă temă și stați aproape de emisiunea Educație pentru Viață, pentru că revenim pe subiectul acesta în curând. Numai bine, la revedere!